Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свои успаміны «Доўгая дорога до дому». До 85-годзя пісьменніка «Доўгая дорога до дому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Василь Быков.
Аповесть «Сотнікаў» у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыповесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць. Тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць. Літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплівалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў. Членаў Саюза пісьменнікаў самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ціне ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ было распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе Сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя, і ў немалой ступені праз Быкова, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Позвонив Твардовський з Москви, і голосом, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він заходить з часопису «Новий мир». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у «Новом мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражнено відказав, що того раїть не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і «Нового міру» велася давно, головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно, руками керівництва Союзу письменників, на чолі з Федяном Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некоторих членів редколегії часопису. Головного редактора самодана підтримувала редакція, ті не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного заходу головного уся редакція застається у ранейшому складі, Олександр Трифонович отримлює добру радову пенсію, кремлівський пайок і до 60-ти годі свого, якое наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поуплывало на канчальне рішення Твардовського, який і написав заяву. Забігаючи наперед, зазначу, що ніводний пункт забіцаного не був виконаний, редакцію по одним розогнали, а адставний редактор, страчивши любимую працю, хутко невалечно захварев. Якраз у опошні дні старого нового міру я приїхав у Москву і дознався, що моя оповість йде у черговому номері. Поводлі свого редакторського звичаю не дражніть гусей заголовком, Твардовський назвав її Сотніковим, що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба Рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводлі прозвища становчого героя. Головний, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, новий мир канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Тое, що зробив гений гнаний часопіс, колись буде належно оцінено, так само, як і роля у ім Олександра Твардовського. Але коли? Нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мастацтво, якое, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої, так само, як і у політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським і його явне нежадання, каб моя оповість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе заперечылі, аповість появілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванні. Хвалі його у ЦДЛ на Воровського. Перед тим була нейкая незрозуміла валтузня і тривога. У жалобну залю пущали по пропусках. Людей було дуже много. Стоячи ля труни у варті, я глядів і не познавав колишнього поета і редактора. Хвороба, дарешті, з'їла неколі могутного чоловіка, і передо мною лежав мізерний, з рідким пушком на голові небожчик. У час панихіди казалися пронікнені слови про його заслуги перед літературою і наогул російської культури, слова, які непоправно спазнілися. Запомнився виступ Константина Симонова, який, говорячи перед повною залі, не соромеючися, душився слізьми. Шмат то плакав і в залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэч сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных справ уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілкі хто ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў «страляць буду». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла «давай, страляй», і той здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя, не дагледзелі. Пасля пахоўвалі ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тодоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця можа і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рано трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку, сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам «Сотніков комуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што ўрэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галоўліце, ні ў ЦК.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
52 дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, і дзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подзвіг у імя радзімай, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі? Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подзвігу. Грымела шмат год слава байцоў панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны жывыя і здаровыя павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцы ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў, і знайшлі забітага на полі байца, які можа бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Калму, Варкуту, Куропаты. То была палітыка і лёгіка бальшавізму, зразумітая, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды, няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мене цікавілі подзвігі іншага кшталту, подзвігі духу. З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важны за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншыя, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычны вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаславскага гораду Крагуєвацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Большевики не признавали высілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичать цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячорлагу. Білоруський наставник Борис Кіт за своє самодданне школьництво сидів у лукішках при польській уладах, у Віленському централі СД при німцях. Каб не опинутися у совєтському лагері після війни, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білорусчини. Вельми гэта важная і небезпечная справа беларускае наставніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшого за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полачыне. Ён быў прыязны кампанійскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласці гэтую невялічку аповесць. «Новы мір» хутка яе надрукаваў, праўда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога наставніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны наставнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нарач у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушыся ехаў добрых паўсотню кіламетраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваю новаміровскую вёрстку ў скверіку бліз Путніковская перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці лежала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Рыгор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тема яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болі выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю з «Нявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, якія віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючи наперед, зазначу, що Нева не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію. Недже під кінець 70-х годів комітет по преміях присудив мені державну премію СССР за повість «Обеліск» і «Дожить до світання». Після пережитого в літературі тая премія неяк не надто узрушила, хоча, відомо, я порадувався, обнадіяний, може тепер отчепиться. Відомо, я не розлічу, що вже тепер мені буде дозволено писати все і так, як я захочу, да і все ж. Правда, Адамович з тягоним сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражніть гусака, будеш помірковній, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську. Дуже кепська річ, яка володає неякою д'ябольською силою. Утім, я не раз переконався за свій літературний век. Да й пам'ятаю, як у дитинстві мама дуже боялася суроку кепського воку з усім, як у Китаї.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра.